V současnosti český advokát, ale v minulosti také divadelník, také poslanec a také mluvčí vyšetřovací komise k 17. listopadu. To vše je jednoduchá a zdánlivě vzdálená charakteristika mého dnešního hosta, kterým je doktor Petr Toman, ale možná také ještě v dobrém slova smyslu aktivista. V dobrém slova smyslu, poněvadž právě on je spjat s akcí České advokátní komory, která se jmenuje Advokáti proti totalitě. Co je tím, co člověka pořád popohání, aby ještě něco ve veřejném prostoru dělal a nezůstal jen třeba na svém poli úspěšné profese? I to budou otázky dnešních hovorů. Příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčelová.
Hovory.
Jaké to je být advokátem?
Pro mě to nejkrásnější, co jsem si v životě mohl přát.
Opravdu?
Opravdu. Nedávno jsem i o tom přemýšlel, zda bych mohl dělat nějaké jiné povolání, i z právnické branže, soudce, státního zástupce, a jednoznačně jsem si odpověděl, že nikoliv, že opravdu se mi podařilo v roli advokáta najít smysl života i vnitřní uspokojení.
Jaké to je, když máte obhajovat člověka, o kterém se domníváte, že je vinen?
Je to profese.
Je to profese.
Je to profese.
Nesmí tam emoce, pocity, názory hrát vůbec žádnou roli?
Ten důvod, proč jsem na předchozí otázku odpověděl, že je to nejlepší profese, kterou jsem si mohl vybrat, je především ta, že se mi daří i u toho největšího darebáka, zločince, najít nějaké důvody, proč já ho chápu, proč se ho snažím i omluvit, vysvětlit jeho jednání. A to je podstata obhájcovské práce v trestním řízení nebo práce právního zástupce v civilním řízení. Pochopitelně například manželka tuhle moji vlastnost vůbec nemá ráda. Častokrát mi říká, nejseš tady v práci, neomlouvej pořád ty děti, když byly mladší. Ale ano, v rodině to není dobrá vlastnost, ale pro profesi ano.
Není to někdy tak, že jste nejenom právním zástupcem, ale trochu i psychologem, trochu i knězem, trochu i jediným kontaktem třeba s vnějším světem?
Ano, ano. Právník má všechny tyto polohy, o kterých jste mluvila. Jsme psychologové, protože mnohdy máme před sebou plačící ženy, máme i psychicky na tom ve velmi špatném stavu muže, děti, všechno takové. Jsme pochopitelně v případě klientů, kteří jsou ve vazbě nebo ve výkonu trestu jediným takovým kontaktem s veřejností nebo i s jejich rodinnými příslušníky. No a vzhledem k tomu, že v obchodních věcech uzavíráme soudní smíry a dohody, smlouvy, no tak jsme mnohdy i takovými vyjednávači, kteří se snaží získat to nejlepší pro svého klienta, ale na druhé straně zase to z důvodu svého vlastního ega úplně nezablokovat a neprosazovat si svoje. To znamená, ano, všechny ty tři profese v tom jsou.
Zažíváte někdy pocit bezmoci ve své práci?
Zažívám. Zažívám. Zažívám je to v případě, kdy opravdu jsem vnitřně přesvědčen, že právo stojí na straně mého klienta. Já vím, že jsem pro to udělal úplně všechno, co se dalo, a přesto rozhodnutí soudu zní proti němu. V takovém případě jsem velmi bezmocnej, nešťastnej, smutnej a mám takovou terapii drobnou, kterou pak aplikuji, ale je to
ježdění na koni?
Ne, není.
Co to je? Co je to drobná terapie?
Ta drobná terapie je spíš taková úsměvná věc. Moje kancelář je nedaleko Tančícího domu v Trojanově ulici. A městský soud, kam většina těch věcí v Praze skončí, je ve Spálené ulici. A já se vždycky od soudu vracím a jdu kolem té krypty, kde zahynuli Gabčík s Kubišem, kteří zavraždili,
ano,
a další, kteří zabili Heidricha. A když jsem na tom nejhůř, právě protože jsem nějaké řízení prohrál z mého pohledu nespravedlivě, tak do té krypty zajdu a dojdu k závěru, že byli na tom někteří hůř než jsem já.
Je to prostor a prostředí, když tam vidíte jejich věci a vidíte vlastně celé to místo, kde na člověka padne na jednu stranu samozřejmě tíseň z toho prostoru a na druhém i obdiv, jak to vůbec mohli zvládnout?
Pochopitelně. Vždycky místo originální nebo originální věci, které někomu z takové doby patřily, na mě osobně působí velice silně. Myslím si, že to jsou zajímavé přenašeče emocí a proto i třeba v tom projektu Advokáti proti totalitě, který jste zmínila, budeme mít výstavu, kde jsme se snažili získat dokumenty originální věci těch osob právě proto, aby předali to poselství tou svojí originalitou.
Jaké to bylo být advokátním koncipientem ve druhé polovině 80. let?
Bylo to moc pěkné, bylo to období, na které velice rád vzpomínám. Vzhledem k času už nemůžu říct, zda to pěkné vzpomínání bylo dáno prostě nebo je dáno tím zapomínáním toho špatného, ale myslím si, že ne. Myslím si, že to pro mě byly opravdu dobré roky a dodnes říkám, že pokud dnes v advokacii nebo správa něco umím, tak všechno to jsem se naučil tehdy během těch 4 let, co jsem začínal v Chomutově.
V té době jste také hrával divadlo. Bavilo vás divadlo?
No, samozřejmě, nejenže bavilo, já jsem to chtěl i profesionálně dělat. A málo kdo ví, že když jsem skončil právnickou fakultu, tak jsem se hlásil na režii na JAMU. Dokonce jsem prošel prvním talentovým kolem a vypadalo, že budu přijat. Ovšem následně se ukázalo, že mi armáda nedá odklad a musím nastoupit na vojnu. Takže jsem se cesty za tímto svým tehdy asi trochu bláhovým snem vzdal a zůstal jsem advokátem.
Je pro vás divadlo stále inspirací tím, co vás baví, čemu se věnujete?
Ano, nepochybně, ale protože k roli advokáta, ať už kdekoliv, zejména v soudních síních a například i nyní tady, patří nějaká schopnost se vyjadřovat stručně, jasně, přesvědčivě, nekoktat, nešišlat, tak to všechno jsem se naučil na divadle během kurzu výslovnosti, jevištní mluvy, jevištního pohybu a tak dále, to všechno jsem absolvoval. To znamená, i z těch svých divadelních pokusů dodnes čerpám.
Co jste dělal 17. listopadu roku 89, pane doktore?
Popravdě řečeno, byl to pátek, byl jsem v Chomutově a nevím. Vůbec nevím. Vím jen, že vím, co jsem dělal potom v pondělí a v úterý.
Tak co jste dělal v pondělí a v úterý? Musím vám skočit na hozenou rukavici.
To byl vůbec můj příběh, který ovlivnil, ty 2 dny hodně ovlivnili můj budoucí život. Protože já, když už jste se ptala na to divadlo, tak jsem měl svůj vlastní pořad a jezdili jsme po městech českých s Nelly Gajerovou. To byla dnes už málo kdo ví, to byla herečka, hlavně operetní zpěvačka. Tehdy už v důchodu, první dáma české operety a já jsem si s ní měl, dnes by se řeklo, talk show. A takové talk show s Nelly Gajerovou jsme měli plánováno na úterý následující. A já jí volal dopoledne, říkám, hele, to je herecká stávka, to pravděpodobně dneska nikam nejedem. A ona mi říká, ale Petře, no to vůbec nepřipadá v úvahu, moji diváci mě očekávají. Tak jsem srazil kufry, vzal jsem auto, dojel jsem do Prahy pro paní Nelly. Ale dojel jsem o několik hodin dříve a tím pádem vědomě jsem se zúčastnil té úterní demonstrace na Václavském náměstí. A to bylo něco tak úžasného, tak famozního, tak moc mě to ovlivnilo, že hned tedy, zaprvé jsem tedy sabotoval s Nelly Gajerovou tehdy tu hereckou
diváci,
stávku.
Diváci, nediváci.
Jeli jsme, vystoupení bylo nádherné. Ten den se mi bohužel také viděl naposledy, ale od středy toho týdne jsem se okamžitě zapojil do činnosti tam nově vznikajícího občanského fóra. Následně jsem uváděl některé demonstrace, včetně potom, tuším, v únoru následujícího roku, když přijel Václav Havel na Chomutovské náměstí. No a pochopitelně to ovlivnilo můj život, protože jsem se za občanské fórum v roce 90 stal poslancem federálního shromáždění.
Říká Petr Toman.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Poslancem federálního shromáždění, nejprve formou kooptace, jak to tehdy bylo, aby vůbec byli poslanci. Následně byl samozřejmě zvolen za občanské fórum. Posléze se Petr Toman stává členem Občanské demokratické strany. Ale já bych se ráda ještě zastavila v tom mezidobí. Komise federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu. Tak přiznám se, že jsme vlastně tehdy všichni velmi nedočkavě čekali na to, cože se od té komise dozvíme, kdo zatím stál, jaké byly kauzality, příčiny a důsledky, jaká byla role jednotlivých lidí, kteří byli na té či oné straně barikády. A právě mluvčím této komise byl host dnešních hovorů. Vybavujete si, jaké to bylo předstupovat s tím, kdy opravdu jsme všichni očekávali, že se dozvíme, kdo je ten viník?
Já si to vybavuji vcelku přesně, ale jenom chci připomenout, pro nás jako pro komisi to byly dvě zcela zásadní vystoupení. Jednak přednesení té závěrečné zprávy o objasnění nebo o událostech 17. listopadu a jednak přednesení závěrečné zprávy o tom, který z kolegů poslanců byl podle našeho zjištění evidován v těch svazcích Státní bezpečnosti. Popravdě řečeno, první zprávu přednášel předseda komise, pan Ruml, a druhou já. To znamená, pro mě byla emotivnější a nezapomenutelnější právě až ta druhá zpráva.
Věděl jste, že s tím strohým přednesem faktů a informací některým naprosto zničíte jejich kariéru, některým možná jejich životy a vše, co s tím souvisí?
Takový názor panoval tenkrát, takový názor panuje i dnes u některých. Já jsem tento dojem neměl. To nebyl blesk z čistého nebe pro nikoho z nich, kterého jsme tam četli. Naše komise byla pověřena zjištěním pouze, kdo je evidován v těch svazcích, s tím, že jsme měli za úkol, a to jsme také splnili, si je každého z nich jednoho po druhém pozvat, seznámit jej s našimi zjištěními, s tím, co jsme tam objevili, a dát mu možnost, aby na to zareagoval a dobrovolně případně opustil federální shromáždění, nebyl poslancem. A teprve potom, když on se dobrovolně rozhodl tam v tom federálním shromáždění zůstat, tak jsme byli pověřeni ta naše zjištění přečíst. To jsme splnili. To znamená, z tohoto pohledu beru to tak, že každý měl možnost se rozhodnout tak, jak se rozhodl. Buď odejít a bylo vyřešeno, anebo hold slyšet své jméno z tribuny federálního shromáždění.
V prosinci roku 89 bylo několik dnů, kdy probíhaly na plné pecky, si řekněme, skartace archivů Státní bezpečnosti. Vozili se i do areálu sovětských okupačních vojsk, kde je dotyční přebírali. Otázkou dodnes zůstává, kde tedy skončili. Zajímavé je, že se to týkalo především těch takzvaně živých svazků a dodnes to, co v archivu bezpečnosti složek je, jsou pouze fragmenty. Může ještě, pokud někdy dojde k otevření archivu KGB na straně jedné a archivu třeba CIA na straně druhé, dojít k tomu, že se dozvíme nové informace, které mohou být šokujícími?
Jsem přesvědčen, že ano. Nepochybně. Samozřejmě některé svazky a dokumenty byly skartovány. Některé dokumenty byly tehdy s přátelenou rozvědkou KGB odvezeny do zahraničí a jsou tam archivovány určitě dodnes. A to byl ostatně i důvod, proč byl nakonec přijat lustrační zákon.
Vy jste byl jedním z jeho strůjců, řekněme.
Ano. Ano, byl, protože jsme měli možnost se s těmi dokumenty Státní bezpečnosti seznámit a reakcí právě na to, na co jste se ptala, že některé dokumenty skončily v rukou tehdy Sovětského svazu, tak bylo prostě závěr, že ti lidé nemohou působit ve veřejných funkcích, protože jsou vydíratelní, protože budou dělat to, co chce někdo jiný, ne to, co se budou domnívat oni sami. A ten lustrační zákon byl pouze o tom, že tito lidé vydíratelní nemohou v době, kdy se rodí, a vzniká nový systém, nová demokratická společnost sedět v jejich nejvyšších orgánech a ovlivňovat další vývoj. Tehdy byl lustrační zákon plánován na 5 let s vírou, že tedy za 5 let situace stabilizuje, demokratické orgány se vytvoří a tak dále, což se ukázalo jako velmi optimistické a nakonec ten lustrační zákon platí stále.
ztratila veřejnost, když se řekne, že ten či onen spolupracoval se státní bezpečností, takový ten pocit, že to je něco nehezkého, nemravného, neslušného, odpudivého?
Pokud si se podíváte, kdo sedí ve Strakově akademii a je premiérem České republiky, tak na tu otázku máte jasnou odpověď, pochopitelně. Většině společnosti to vůbec, ale vůbec nevadí a podle toho dopadají volební výsledky. Téma komunistického režimu přestalo lidi zajímat, téma komunistických zločinů nikdo nezná. Já nevím, tuším, třetina lidí vůbec neví, kdy proběhla listopadová revoluce a hrát na tónu antikomunismu a toho, že to byl prostě udavač státní bezpečnosti, no a co? Bohužel takto po 30 letech od listopadové revoluce je.
Je vám to líto?
Je mi to moc líto. Je mi to moc líto, protože to znamená, že lidé zapomínají na to, co se tady v době komunismu dělo. Zapomínají na oběti, které to všechno přineslo, které i někteří jejich spoluobčané museli přinášet. Na všechno je zapomenuto v zájmu současného blahobytu, současných, já nevím, ekonomických zájmů, já nevím čeho všeho. Je mi to opravdu moc líto.
Mně někdy připadá, že zapomínáme i na tu každodennost, že to nejsou jenom ty klíčové pojmy, které obsahují to, co vy jste vyjmenoval, ale pamětníci si možná mohou představit, jak vypadal běžný den v jejich domácnosti, běžný týden a někdy se mi zdá, že jsme žili někde úplně jinde, poněvadž volání po, řekněme, které s tím souvisí, po jistotách a klidu a dalších věcech, mi připadá, že jsem možná žila někde jinde.
Ano, tehdejší, myslím si, společenský systém většině lidí tehdy vyhovoval. Věděli, kde budou bydlet, věděli 10, 20, 30 let, kde je prodejna s potravinami.
Kde obvykle nic nemají.
Ano, ale nemuseli zjišťovat, že se za týden zase přestěhovala do jiné ulice a nakonec zkrachovala a pak tam není a pak je to jinde a tak dále. Prostě ta jistota pro ně byla daleko větší předností než všechny další věci, o které byly komunistickým režimem připraveni.
Říká advokát doktor Petr Toman.
Hovory.
Dagmar Burešová, Otakar Motejl, Milan Hulík, Jiří Machourek. To jsou alespoň některá jména těch, kteří nám připomínají to, nač domnívám se, bychom zapomenout neměli. Advokáti, kteří byli natolik stateční a natolik odhodlaní, že i v období komunistického Československa obhajovali disidenty. Zdánlivě obhajovali pro režim neobhajitelné, poněvadž, jak víme, tak i soudní rozsudky byly řízeny a bylo sděleno, jak mají dopadnout. Přesto se snažili činit tak, jak bylo v jejich silách a jsou ukázkami toho, že nebylo třeba všechno přijímat jenom s tím, že vlastně se nedá nic dělat. Jsou to jména, která budou také představena v rámci projektu České advokátní komory, který se jmenuje Advokáti proti totalitě. A doktor Petr Toman je právě tím, kdo je odpovědný za celý tento projekt. Jak vůbec ten nápad vzniknul?
Ten den si přesně pamatuju. V roce 2018 do právnické síně slávy vstoupil pan doktor Machourek, kterého jste tady zmínila. A návaznosti na to poskytoval rozhovory sdělovacím prostředkům. A on je velmi charismatický muž, charismatický obhájce a umí báječně mluvit a báječně vzpomínat na své životní zážitky. A nás tehdy napadlo, že bychom mohli udělat toho využít a přece takových lidí mezi sebou máme více. A vymysleli jsme projekt, který by se měl jmenovat Obhájce a jeho disident. Ale tím jsme skončili jenom v 70. 80. letech a říkali jsme, ale to je moc úzké, pojďme dál. Takže ten projekt nebo ten nápad se přejmenoval na Advokáti proti totalitě a kromě obhájců z let 70-80 minulého století jsme tam zařadili i další obhájce už asi od roku 1945. Takže máme nakonec 10 men procházející advokací po celé toto období.
Výstava v Kaňkově paláci, jedna z částí Advokátů proti totalitě, speciální webová aplikace, takže přes Českou advokátní komoru se můžeme přes web dostat na příběhy daných lidí a souvislosti. A pak taková zajímavá akce, seminář Advokáti a jejich disidenti. Termín a místo, to nechám na vás, pane doktore, abyste řekl.
Ano, ten projekt má více částí. Celý začíná především 5. listopadu. Začíná odbornou konferencí v porotní síni Vrchního soudu v Praze.
A to není jen tak samo sebou.
Ano, v té porotní síni, ve které v roce 1948 začal působit státní soud, ten soud, který právě soudil případy velezrady a sabotáže a všech těchto šílených trestných činů, za něž byly ukládány tresty smrti. Celkem, pokud vím, asi 268 lidem.
Mimo jiné je to soudní síň, kde i Milada Horáková si vyslechla svůj trest smrti.
Ano.
Bylo to záměrem, abyste si tu tíži toho prostředí uvědomovali, když se tam vy advokáti sejdete?
Byl to záměr z jednoho prostého důvodu. Trest smrti si tam totiž nevyslechla pouze paní doktorka Horáková, ale přímo v procesu s ním i pan doktor Křížek, což byl advokát. A toho připomínáme. Trest smrti si tam ovšem vyslechl i pan doktor Borkovec, což byl advokátní koncipient. Ten si tam vyslechl rozsudek smrti 30. července a 5. listopadu 1949 byl popraven. A to je to datum, kdy přesně o 70 let později, letos, tedy my zahajujeme tento projekt. Právě z toho důvodu, že on byl popraven 5. listopadu.
To je akce, které se mohou zúčastnit advokáti. Je to už zhruba 200 přihlášených advokátů. Mimochodem, kolik jich je v České advokátní komoře? Kolik jich teď máte procentuálně přihlášeno?
V tento okamžik máme asi 12 500 advokátů a asi 3300 advokátních koncipientů.
Tak to, abychom byli v obraze, jaký je o to zájem. Co z toho je pro širokou veřejnost? Je to ta výstava a ta webová aplikace?
Široká veřejnost se může přihlásit i jako veřejnost na odbornou konferenci, pokud vím, ještě některá volná místa tam jsou, protože ten prostor nám umožňuje otevřít i balkon té porotní síně. Dále pro veřejnost je ten samý den 5. listopadu zahajována i výstava stejnojmená v Kaňkově paláci na Národní třídě. No a pochopitelně je spouštěn web www.advokatiprotitotalitě.cz.
Do jaké míry je pravdou, že náš právní řád čím dál více inklinuje k tomu pozitivistickému až formalistickému vnímání a tak nějak rezignuje na ducha zákona, smysl zákona a hledání spravedlnosti?
Tady bych vám trochu oponoval. Myslím si, že to tak úplně přesně není, že to byla pravda v 90. letech, ale teď se stále více posouvá výklad právě k tomu přirozenoprávnímu směru. A tak mnohdy lidi nevědí, zda je to správně, není správně, ale to je na složitější právní debatu.
Závěrečná otázka. Někdy slyšíme stesky, že nežijeme v právním řádě. Vy jste jeden z aktérů celého tohoto systému.
Právní řád máme, myslím si, že v právním státě žijeme. A když jsme se bavili o minulosti, tak ta odpověď je naprosto jasná. Žijeme v právním státě, ale myslím si, že je stále co zlepšovat.
Tak to říká doktor Petr Toman. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.